Velkommen til Skæve Kulisser. En podcastserie, hvor du bliver taget med ind bag den litterære scene. Ind i de skæve kulisser, hvor tanker bliver til ord på papir. Her skal vi høre teksterne fortalt af forfatterne selv. I deres eget hjem, hvor kaffen brygger og livet går sin gang. I det her afsnit skal vi en tur uden for landets grænser. Vi skal til Berlin og møde den norske forfatter Inger Vold Lund.
Jeg heter Inger Vold Lund. Jeg er forfatter og også billedkunstner. Teksten jeg skal lese ble utgitt i utkant nummer 5. Og det er utdrag fra Ingenting skjedde, som ble oversatt til dansk av forlaget 3. september. Da setter jeg bare i gang. På mange år siden, i min mors hus, det første jeg husker, sa min bror, er at vi lot en kaktus bli stående i den leiligheten vi flyttet fra. I går, hjemme. Jeg var trett. Jeg hadde lagt meg på sofaen for å hvile meg. På telefonen så jeg et avsnitt av en serie om vitenskapelige fenomener. En eldre opptagelse viste hvordan en vulkan reagerer hvis man kaster organisk materiale svarende til et menneske ned i den flytende lava. Eksplosjonens kraft overraskte meg. For et år siden, ved en sø. Mens jeg leste, begynte en fugl at kvittre høyt ved siden av meg. Jeg tok min telefon frem og opptok lyden. Så avspilte jeg opptagelsen. Fuglen la hodet på skrå og lytte det. Så fløy den sin vei. For noen år siden, i mitt kjøkken. De hadde vært sammen i 2 år. Han hadde vært i seng med en annen, men det snakket vi ikke om. Jeg mener, sagte hun. Jeg synes han er flott, men noen ganger er han frastøtende. Hans hud mangler farve. Eller hvis den har farve, så er den nærmest gjennomsiktig hvit. En nyanse der enkelte steder blir til grønn, som under øynene, eller i de områder hvor det dannes skygge. Ok. Jeg vet ikke hvor det er tydeligst. Moské er det tydeligst mellom skulderbladene. Og hans ben er for lange, og hans sokker er alltid hullete. Forrige sommer, i en e-mail. Det må være noe annet at havet sex der, hun beskrev landskapet vi var vokset opp i. Først skrev hun hva det ikke var. Det er ikke som landskapet på film. Det er ikke som landskapet i bøker. Så skrev hun hva det var. Det er vått. Det er beskytt. For et halvt år siden, på et marked. Jeg hadde utvalgt meg det flotteste av Hokkaido-kresskarene i kurven. Damen der stod i boden med grønnsaker, holdt det opp. Hun forklarede meg hvordan merkene var blevet til under en særlig voldsom haggelstorm tidligere på efteråret. Så spurte hun om jeg kunne huske stormen. Jeg svarte nei. For mange år siden, hos min mor. I det jeg steg opp av badekaret, så jeg at hans pikk hadde efterlatt et avtrykk på min rygg, der hvor jeg hadde lenet meg opp av ham. Avtrykket var overraskende tydelig. Han holdt et speil opp, så jeg kunne se det bedre. For noen måneder siden, i min leilighet, på grunn av alt det støv der hadde lagt seg, begynte vi langsomt å endre våre vaner. Vi flyttet de viktigste ting inn på badeværelset. På en hylle stod papirene i grå ringbind. I en lille stabel lå de bærbare computere. Ved siden av computerne lå hans kamera. Når vi ikke hadde dem i lommen, lå mobiltelefonene øverst på hyllen, ved siden av en plante som vi, av en grunn jeg ikke lenger kan huske, hadde sortert blant de viktigste ting. Fordi støvet begynte å trenge inn mellom lågene på det lille skap vi hadde våres tøy i, flyttet vi også det inn på badeværelset. Språket fulgte straks etter. Vi begynte å kalle badeværelset for kontoret. De andre rom mistet deres navne. En dag satt jeg på toalettet og lavet et intervju. Jeg hadde forberedt meg godt, men jeg alltid nervøs når jeg taler i telefon. Jeg så for meg både en departementssjefen satt bak et stort skrivebord i mørkt tre. Det var sådan et bord det ville ha vært naturlig at han stod poserede ved hvis jeg skulle ha fulgt et bilde med artikkel. Da støvet forsvant, tenkte vi sjelden over hvordan det hadde vært før. Den gang vi kunne tegne streker med fingrene på hver en overflate. Tingene fikk deres navne tilbake. Vi stoppet dem med å drikke kaffe når vi var i brusebad, som om det var noe vi ikke lenger kunne lide. I går, i en e-mail. Han skrev at en gruppe børn var syklet forbi, mens han hadde sittet utenfor det hus han hadde leiet. I det de passerede, hadde en av dem vendt seg mot ham og skreket høyt. «Jeg er ikke sammen med de andre.» Jeg er ikke sammen med dem. Når jeg tenker på mine egne tekster, så tenker jeg at det først og fremst er forsøk på øyeblikksbilder, litt på samme måte som fotografiet. Og så forsøker jeg å gjøre språket så konsentrert som jeg kan klare. Som billedkunstner med utdannelse innen billedkunst, så er det visuelle veldig viktig for meg, og også hvordan det knyttes til det følelsesmessige, eller hvordan det knyttes til en tilstand. Da forsøker jeg å få en hver situasjon til å være så konsentrert som mulig, og så har jeg en liten innledning til hver tekst som jeg kanskje tenker på nærmest filmatisk, som en scenebeskrivelse. Jeg tenker det er mye bilde for meg, at det visuelle er ekstremt viktig, men også hvordan vi husker det visuelle, altså hukommelsen av det, et hukommelseselement. Jeg synes det er spennende hva vi faktisk husker, fordi i løpet av en dag skjer det jo så mye at vi ikke husker alt. Og hva man husker dagen etter, hva man husker en måned etter, og hva man husker et år etter, fascinerer meg. For da forsvinner de fleste av detaljene vil forsvinne, så er det kanskje noe som sitter igjen som viktig. Men når man beskriver noe som har skjedd for 3 år siden, så er det veldig sjeldent at man starter den historien når man snakker med hverandre med å si lyset var på den og den måten, og blomstene var på den og den måten. Fordi det har kanskje forsvunnet, og så husker man en enkeltsetning eller en samtale. Og så er det jo også fascinerende, fordi andre vil huske noe annet. Og det er vel ikke noe sånn helt relatert til boken, men også det man husker, man husker ting som på en eller annen måte knytter seg til nåtiden, så man kan, ofte husker man også feil hvis man på et tidspunkt hadde en vennegruppe på 5 personer, og så reiste man på sommerferie med denne vennegruppen. Hvis det var en som ikke var med, vil man gjerne huske den personen inn i ferien, selv om den personen ikke var der. Og den type ting finner jeg fascinerende, hva det er som faktisk fester seg. Jeg har nok alltid leseren i tankene når jeg skriver. Selv om jeg noen ganger skriver for å finne ut av ting for meg selv, så er det alltid med tanke på at det må også kunne forklares for noen andre. Og noen av de grepene gjør jeg også for å gjøre det allmengyldig. Så det er ingen detaljene som beskrives ved personer i denne boken kunne gjelt nesten hvem som helst, kanskje alder beskrevet, eller kanskje relasjonen til jeg-person beskrevet, men det er ingen sted er ikke satt, og det er relasjoner som jeg håper alle kan relatere seg til, og da håper jeg nok også at at det at små ting også kan være veldig viktige, er nok noe, er noe jeg tenker mye på, som jeg tenker at er viktig også. Det er også en følelse av et utenforskap, at det er noe, ja, det er noe mange deler. Det med utenforskap er litt, det har nok blitt sånn, og jeg tror mange som skriver og uttrykker seg på andre måter, gjør det også fordi man føler at man har noe man må uttrykke, og det tror jeg ofte kommer av for eksempel å føle seg på utsiden, eller ha et behov for å uttrykke noe i, på en annen måte enn rett frem til akkurat de man har rundt seg. Men ja, det er nok, utenforskap er nok noe jeg arbeider mye med. Og det er også en motivasjon for en del av det jeg gjør, at det å repetere det, akkurat det andre har sagt før meg, det føles ikke så viktig for meg. Det, kan, det har allerede blitt sagt, det kan allerede andre gjøre. Så det, der, så det er de delene av meg og det jeg tenker som jeg føler at skiller seg litt fra det andre. Det er der jeg legger arbeidet mitt. For meg er det nok vanskelig å si hvor det er mest på spill, og også så er det, og det vet jeg mange andre forfattere har det også sånn, at for meg kan det også være vanskelig å vite hvilke av tekstene jeg skriver som er mest interessante. Men for meg er det noe når det er en, ja, når det er en eller annen form for dissonans, når det er noe som ikke helt stemmer, da blir jeg mer interessert. Kan man vel si. Jeg tenker nok at det er en dobbelthet i mye av det jeg skriver, eller at det er situasjoner som kanskje virker helt rett frem, og så har de likevel blitt sittende fast. Altså, jeg er veldig glad i filmtrailere, for eksempel, som man kan da se før man ser filmen. Og så er det, og der ligger det et sånt lite narrativ, og så ligger det en forventning om at det skal komme et eller annet mer. Og det gjør det jo noen ganger, men stort sett i ens eget liv gjør det vel ikke det. Og det fascinerer meg, denne ideen om den konsentrerte fortellingen der man forventer noe mer. Så det er vel kanskje der jeg finner noe av, ja, noe av spenningen. Jeg tenker ofte på historier som noen, når man sånn treffes over en øl eller lignende, så forteller man hverandre historier, og gjerne fra de siste par dager, og så forteller man historier fra lenger tilbake. Og når man har kjent noen over tid, så hører man også de samme historiene repeteres, at dette er de historiene man forteller. Og så forandrer de seg litt hver gang, så er det en sånn liten forandring, og det kan man også se blant offentlige personer, hvis det er noen, nå har det jo akkurat vært valg i USA, og så er det disse politikerne som repeterer de samme historiene igjen og igjen, med bitte, bitte små forandringer. Og det er vel noe for meg, liksom, hvilke historier velger vi som folk å repetere? Jeg tror jo det speiler jo samfunnet som helhet, hvilke historier vi repeterer. Og det speiler hvem som har makt, og hvem som har bestemmelsesevne. Og det er nok der jeg også har vært interessert i å fortelle litt andre historier som kan virke uviktige, men som jeg ikke nødvendigvis tror at er det. Ja, det er jo en klassisk, mine historier relaterer seg jo mye til til hjemme og til den intime sfære. Og det har jo vært historier som generelt sett har blitt dyttet til siden og sett på som mindre viktige enn store ideer om samfunnsstrukturer og maktstrukturer. Men disse to tingene, tenker jeg, eksisterer jo parallelt, og den ene eksisterer ikke uten den andre. Og jeg har nok vært opptatt av en forskyvning der, at en del av disse historiene også bør få plass, og også historier fra dem som ikke skriker høyest bør få plass. Og her har det jo skjedd, jeg tenker det har skjedd disse historiene kom ut i 2015, og det er jo bare 5 år siden, men på den tiden har det skjedd en enorm forandring i hvilke historier som får plass i offentligheten.
Ingers roman Ingenting skete er oversat til dansk og udgivet på forlaget 3. september. Du kan finde mere information om den og de andre tekster, der har været med i podcasten, inde på vores Facebook-side. Den hedder facebook.com/skævekulisser, og du kan også finde informationen inde på udkant.nu. Podcasten Skæve Kulisser er skabt af forfatter Nana Grønbæk Petersen og mig selv. Jeg hedder Jon Günther, og det er mig, der producerer og laver lyddesign. Skæve Kulisser er lavet i samarbejde med litteraturtidsskriftet Udkant og med Kulturfabrikken. Og hvis du er nysgerrig på mere litteratur, både fra etablerede og fra nye forfattere, så vil jeg varmt anbefale dig at kigge nærmere på Udkants magasin. Det er selvfølgelig inde på udkant.nu, at du kan finde mere om det. De her første afsnit er blevet til med støtte fra Fonden for Fynske Bank. Tusind tak til dem. Og hermed går Skæve Kulisser på juleferie. Vi vender stærkt tilbage i det nye år, som vi i øvrigt har meget store forventninger til. Hvis du vil være helt sikker på ikke at gå glip af, at vi starter op igen, så husk at abonnere på podcasten. Vi er både på Apple Podcast, på Spotify og på Podimo. Du kan også følge med ind på vores Facebook-side. Og så er der bare tilbage at sige god jul, og tak fordi du lyttede med. Vi høres ved til næste år.